Blasiða 46 Rammagrein 1 Fiskeldi í tjörnum Mörg lönd í sunnanverðri Asíu rækta fisk í ám, vötnum og tjörnum. Í Kína er fiskeldi í tjörnum mikið. Þrátt fyrir að Kínverjar séu ein mesta fiskveiði þjóð í heimi, fá þeir mun meira af fiski upp úr tjörnum en upp úr sjó. Víða er hrísgrjónaræktin sem þarf mikið vatn, og fiskeldi sameinað. Á meðan hrísgrjónaplantan vex er hraðvaxta fiskur alinn í hrísgrjónareitunum. Þegar vatninu er hleypt af akrinum, er fiskinu síðan slátrað til manneldis. Mengun frá iðnaðarúrgangi, tilbúnum áburði og skordýraeitri sem berst í vatnið hefur haft neikvæð áhrif á þessa aðferð fiskeldis. Í myndatexta við myndina segir Á hrísgrjónaökrum í Asíu er víða stundað fiskeldi. Fiskurinn lifir á þeim hluta plöntunar sem ekki er nýttur til manneldis.